Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS radio na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. U nekoliko sljedećih minuta fokusirat ćemo se na političke teme u Australiji i kao i svakog četvrtka na liniji imamo našu stalnu saradnicu iz oblasti politike, dr. Ninu Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo od afere sa Optusom. Afera oko hakiranja Optusovog servera sa podacima klijenata bila je ove sedmice vrlo aktuelna i bilo je dosta obrta. Da možda sumiramo ukratko.
Anonimna grupa koja je tražila otkup u vrednosti 1,5 miliona australijskih dolara za ukradene podatke kaže da ih je izbrisala i izvinila se svima koji su bili pogođeni, što je zaista jako neobično. Federalna vlada kaže da ovaj napad nikad nije trebao da se desi i kritikovala je Optus za ovaj grozan incident u kojem je 10 miliona australijskih građana pogođeno. Njihove email adrese, datumi rođenja, dozvole, pasoši i brojevi telefona su ukradeni. Ti podaci su potrebni za identifikaciju takozvanih 100 poena, tako da mogu da se zloupotrebe i da se njima napravi takozvani lažan identitet. Ekspert za cyber bezbednost je izjavio da ne znaju zašto se desilo ovo izvinjenje. On kaže da je veoma skeptičan i da ne treba verovati grupi za koju se ne zna ko su u prvom mahu. Imamo izjavu ministarke Claire O'Neill za cyber bezbednost. Ona kaže da je kompanija ostavila otvorena vrata za hakere i napade. To negira izvršna direktorka Optusa, koja kaže da su podaci enkriptovani i da su oni dobili dozvolu za rad i jednostavno sve je bilo kako treba, po rečima Centra Australijskog za cyber bezbednost. Ministarka O'Neill kaže da su moguće čak i da su Medicare brojevi ukradeni, što predstavlja veliku opasnost za australijske građane. Federalni državni pravobranilac Mark Dreyfus kaže da nije smelo da se desi, da je australijska federalna policija uključena na ovom slučaju sa velikim brojem ljudi. I dalje se ne zna ko stoji za ovog ogromnog cyber napada. Šta je zanimljivo? Ministarka spoljnih poslova Penny Wong je poslala zvanično pismo Optusu u kojem traži da Optus pokrije troškove zamene pasoša, koji su, kako znamo, uvek najskuplji. Također sa time se slaže i James Patterson iz koalicije, koji je izaslanik za cyber bezbednost, koji kaže da ne trebaju ljudi da plate te troškove jer nisu oni krivi, oni su u stvari žrtve. Zamena pasoša može iznositi preko $200, tako da on smatra da to nikako ne trebaju korisnici da plate. Jurisdikcije poput Novog Južnog Velsa i Australijske kraljevske teritorije su potvrdile da će Optus platiti kroz Optus račune zamenu vozačkih dozvola za svoje korisnike iz te države i teritorije. Međutim, Optus nije zvanično odgovorio na zahtev federalne vlade kroz pismo Penny Wong 28. septembra, koje je podržao i premijer Australije Anthony Albanese, da Optus mora da plati zamenu pasoša svih onih koji su kompromitovani. Tako da se ova saga definitivno nastavlja.
Da, i pratit ćemo vrlo detaljno zato što se to tiče svih građana koji su korisnici Optusovih servisa, odnosno usluga.
Tako je. Dosta naših ljudi iz Australije je također u tome. Već smo dobili dojave o tome.
Da. Poslednja je sedmica parlamentarnog zasedanja, Nina, pre nego što savezni budžet bude objavljen u oktobru. Federalna vlada je zvanično predstavila tokom zasedanja svoj predlog zakona o Komisiji za borbu protiv korupcije, ali se postavljaju i pitanja sa druge strane od strane opozicije, pošto oni odbijaju da prihvate zakon ukoliko budu javna saslušavanja uključena.
Ovo je naravno kamen spoticanja trenutno u posljednjoj fazi zasedanja federalnog parlamenta pred oktobarski budžet. Vlada je predložila ovaj federalni zakon i odvojila 262 miliona australijskih dolara da bi se napravila agencija protiv korupcije. Mark Dreyfus, državni pravobranilac, želi da se izgradi ova nova organizacija koja bi mogla da vrši istrage javne i da istraži i istorijske optužbe o korumpiranom ponašanju. Po jednoj od tačaka ovog predloga, novinari će moći da zaštite identitet svojih izvora. Međutim, kamen spoticanja je upravo su te javne rasprave. Nezavisna članica parlamenta Helen Haynes je predložena za članicu komiteta koji treba da istraži integritet zakona o komisiji. Ona se slaže da je problematično to pitanje o javnim saslušanjima. Međutim, tasmanijska nezavisna članica parlamenta Jackie Lambie kaže da je javni uvid i doprinos javnosti u radu ove komisije potpuno neophodan, a sa time se slaže i senator Zelenih koji kaže da ne može da se dobije integritet u mraku. Koalicija je veoma rezervisana, liberalna senatorka Jane Hume kaže da ne trebamo praviti egzibicione procese koji mogu bespotrebno da unište ljudsku reputaciju. Tako da je ovo zaista veliki kamen spoticanja, znači javna saslušanja i ne znamo kako će se završiti, da li će se uopšte to rešiti pred oktobarski budžet. A da kažemo i reč o budžetu, federalni blagajnik Jim Chalmers kaže zajedno sa ministarkom financija Kathy Gallagher da će biti 32 milijarde dolara deficita u predstojećem revidiranom budžetu, a to je za čak 50 milijardi dolara manje od, da kažemo, najavljenog. Iako je to dobra vest, dr. Chalmers kaže da su veliki izazovi pred Australijancima od inflacije, porasta cene energenata, goriva, kao što znamo, rat u Ukrajini još uvek traje, tako da je neizvesna svetska situacija i globalna situacija sa energentima, što će i dalje uticati na situaciju u Australiji. Tako da on kaže, iako imamo dobru vest, da je težak period i dalje pred nama.
Kada je reč o drugim zakonima, ministar obrazovanja je predstavio zakon federalne vlade o reformi sektora za brigu o deci. Možda i o tome da kažemo.
Za 8 godina cene usluga obdaništa su skočile za čak 41%. Mnoga deca prvih nacija uopšte ne pohađaju obdaništa zato što ne mogu to da priušte. Ministar obrazovanja Jason Clare kaže da će ovim potezom pomoći milionu Australijanaca i porodica. Neke će čak imati pomoć do 90% za tih prvih 36 sati. Takođe, očekuje se da će ovaj zakon dovesti nove radnike u australijsku ekonomiju, roditelje, majke posebno, čak 37.000. I Jason Clare kaže da je ovo investicija u porodice i ekonomiju Australije, iako opozicije kritikuje da je to preskupo, da će koštati oko 5 milijardi dolara ova nova mera. I dalje ne znamo sve detalje kako će se to sprovesti u praksi. Imamo i analizu kompanije PwC. Oni pokazuju da svaki dolar koji se uloži u predškolsko obrazovanje dodaje 2 dolara u australijsku ekonomiju, znači vraća. Imamo izjavu Linde Burn, koja je ministarka za prve narode. Ona kaže da će ovo mnogo značiti prvim nacijama Australije, zato što će mnogo više dece moći da pohađa čak nekoliko puta nedeljno predškolske institucije, što oni sada ne mogu, jer jednostavno ne mogu da priušte, a mnogi imaju i posebne lingvističke i zdravstvene potrebe, tako da će ovo pomoći svima i, po njenim rečima, omogućiti majkama, uključujući i majkama iz prvih nacija Australije, da se uključe više u ekonomiju Australije.
A da završimo interesantnom vešću da je u toku, ja mislim već, skup pacifičkih nacija i Sjedinjenih država koji se održava u Americi. Šta znamo o tome?
Naravno, Kina je glavna tema ovog skupa. Australija i Novi Zeland su posmatrači, a lideri 12 pacifičkih nacija će uključiti se u radom svojim u ovaj dvodnevni takozvani istorijski samit u Vašingtonu. Znamo da je jedna od glavnih tema su klimatske promene i zdravstvo, kao i pomorska bezbednost i komunikacione veze ostrvskih država sa Japanom, Australijom i Indijom. Ovo je prvi put da su Sjedinjene Američke Države domaćin ovolikog broja lidera iz pacifičkog regiona. Naravno, Kina je glavna tema, tako da su već Solomonova ostrva izjavila da neće podržati zvanični nacrt povelje koja je već cirkulisana između delegacija, iako zvanično tek summit počinje. Biće dosta i biznis lidera, znači tema investicije u pacifički region je ta koja će isto zaokupirati sve prisutne. Iz Amerike imamo vesti da će stići veliki broj investicija iz njihovog regiona u pacifički region. Postoji također strategija koja će se revidirati sa strane Sjedinjenih Američkih Država. Vrlo je zanimljivo kako će se to rešiti, zato što znamo da Kina ima veliki uticaj u zemljama poput Solomonovih ostrva, koja u stvari sada urgira druge nacije koje će biti prisutne da ne potpisuju zajedničku deklaraciju. Znači, već imamo procepe u takozvanom zajedničkom stavu, ali zanimljivo je videti šta će Vašington direktno da ponudi ovim zemljama. Kao što znamo, to je australijsko najbliži komšiluk, postoje mnogi problemi od zdravstva, obrazovanja, tropskih bolesti, naravno nasilja i manjka demokratije u zemljama poput Papua Nove Gvineje. Tako da zanimljivo je što će Amerika ponuditi više volontera iz svojih takozvanih mirovnih volonterskih snaga koji će se vratiti na Fidži, Tongu, Samoa i Vanuatu ove godine da pruže trening u sektoru bezbednosti. Mnogo toga će se dešavati u Vašingtonu na ovom polju naredna dva dana i to je naravno pozitivno što će se Vašington okrenuti više ka investicijama u pacifičkom regionu. Ove zemlje su do sada tretirane od strane SAD-a na način na koji one smatraju da nije dovoljno bio bitan. Tako da one smatraju da je ovo u stvari mnogo bolja situacija uprkos različitosti u stavovima oko Kine.
I toliko za danas, Nina. Hvala mnogo što si odvojila vreme da popričamo. Čujemo se sljedećeg četvrtka.
Čujemo se, prijetno.
Bila je to naša saradnica iz oblasti politike, dr. Nina Marković. Slušate program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.